Gaur irailak 8, gaur ospatzen ari gara hemen Iruñean, irigunen bilkura, lehenagoko irigunen bilkura, eta hori xeain zuzen ere, batasunaren privilegioa. Eta horren inguruan hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu izan dira, kulture ekitaldi, bizita eta beste, eta hoien artean edo koinzidituz fetxa hauekin dezakigu oraindikan oso ongi, txistularien alardea, txistulari gazteen alardea. Hori egitekoa zen ekainean, baina goratuko duzuenez oso, erauntxe ikaragarriak izan ziren egun hoietan, ekaitze giro ikaragarria, euria barra-barra, eta horregatik Iruñeko udalak erabaki zuen atzeratzea ekitaldia. Eta hautatu dutenen data biharkoa da, bihar larun batean eta iluntzeko 8:00 Nafarroako txistulari gazteen 5. Kontzertua eginen da Iruñeko Gazteluko plazan. Eta txistularien elkarteko kide bat dugu hemen gurekin, Xabier Olazabal, egunon, zer moduz?
Egunon, zeboi ere.
Beraz, atzeratu egin zen, euri jasa ikaragarriak izan zielako, ekainean, ez da, eta orain irailean, beraz, eginen da.
Bai, esan beharra dago udaletxeak asmatu egintzuela, garai hartan atzeratzen, guk ez ginu nahi, guretzako asko zer hobea izango zateken egun hartan solstizioarekin batera jo izan baginu. Baina etzen posible, udaletxeak asmatu zuen, ze arratsalde hartan euria egin zuen, eta udaletxe plazan ez dago babesgunerik, ondorioz, biharko egunarekin esan digute jotzeko, eta gunola ez, gustora eta pozik.
Hori da. Nafarroko txistulari gazteak izanen dira, hortxe holtza gainean egonen direnak, baina kuadrilla handia gainera, ezta?
Bai, kuadrilla benetan handia gara, eta hortan egin nahi ginuke azpimarra, ez? Azken finean, Nafarroako musika eskola ia guztietako ikasleak batuko dira, gehi Joaquin Lizarraga eskolako ikasleak ere bai, ez? Txistulariak 40 inguru izango dira, eta beste horren beste, pospolinarekin eta kantari, bai, dantzan ere bai, Joaquin Lizarragako umeak. Orduan, gehi, hortaz aparte zuzendariak, teknikariak eta bar, pues, 80 baino gehiago izango gara, parte hartuko dugunak.
Egun pertsona inguru.
Ez da, horren beste izango nahi ginuke, baino inguru hortan.
Hori da. Eta, konta iguzu, ikasturtea hasieran gaude, zaila izan entzen, hori dena ensaiatzea, ez da, egun hauetan, imaginatzen dugu?
Oso zaila. Zeren, normala denez, udan ikasleek ez dute txistu klaserik izan, ez dute inolako harremanik izan irakaslearekin, eta etzekiten kontzertu jo beharko zutenik. Ze orain 15-20 egun esan ziguten data. Orduan, musika eskoletako irakasleak eta gu txistulari elkartean lana biziki egin behar izan dugu, bauden antolatzeko, txistulariak gaztetxoak prestadaitze zen, beraiekin harremanetan jarri, bakoitzak ez dakit nola gestionatu izanen duen, pentsatzen dut askok eta askok pues klaseren bat eman izango diela udagaraian, bestela ez da posible hau dena aurrera ateratzea. Baina, karo, pues, udaletxeak eskaintzen baldin badizu jotzeko aukera, horren data seinalatu batean, horren leku polit batean, ezin ez ezik esan.
Hori da, parte hartzaileak asko eta asko, eta hor, bueno, gogotik lan egin dutenak asko dira, eskola asko, aipatuko ditugu, nik uste merezi dutela behintzat, aipamena.
Bai, aipamena eta azpimarra, nola ez, lehendabizi, Joakin Lizarra ikastetxe publikoko ikasleak egongo dira, Bernart Etxeparekoak ere bai, Hilarion Eslava Burlata Tarrabiako Musika Eskola, Mutiloako Musika Eskola, Julian Gaiarre Erronkariko Musika Eskola, Iruñeko Joakin Maia Musika Eskola, Leitza eta Lekunberriko Aralar Musika Eskola, Barainaingo Luis Morondo Musika Eskola, Berriozarko Musika Eskola, Zizur Nagusikoa, Agoitzeko Musika Eskola, Uarteko Musika Eskola, Orkoiengoa, Orreaga hau Zaraitzu aldekoa da, Burlatako Sol Sostenido Musika Eskola, eta Nafarroako Pablo Sarasate Musika Konservatorioa. Asko dira, ikasle pila bat, eta lana ere erruz egin dute bai ikasle, irakasle eta gu antolatzaileok, kontzertua aurrera atera dadin.
Txistuak eta pospolinak, ez? Egonen dira.
Bai, badira zenbait ikastetxe, pues, beti jo izan den flauta edo mokodun xirula, klasean erabili beharrean xirula edo pospolinak erabiltzen dituztenak, eta haiekin harremanetan jarri gara, pues, kontzertu hontan ere parte har dezaten. Beraiek klasean lantzen dutena, pues, kontzertuan interpreta dezaten.
Eta ikastetxe horietan askotan erabiltzen dute pospolina flauta beharrean, ez
da? Bai, hori da, badira urte batzuk metodologia berri bat sortu zena, bai, pues hemen txistulari elkarteak bultzatua eta bar, eta bueno, pues ez dira ikasle, o esango dut, ez dira ikastetxe asko hortan saiatzen direnak, baina, bueno, pues espero dezagun gehiago animatzea, eta gora joatea ikasle kopurua, instrumentuarekin harremana duena.
Hori da modu bat sustatzeko, ez da, afizioa eta ezagutzera emateko.
Noski baietz, azken finean txistua asteko behintzat oso instrumento erresa da, gero bez, instrumentu guztie bezala garapen bat behar duena da, baina hasieran oso oso erresa da ikasteko, eta claro, hiru zulorekin, pues normala denez, kanta simple batzu jotzea posible da, eta bueno, pues 4-5 urtez lehen hezkuntzan aritzen baldin badira, gero kurtso edo etapa bukaeran, noski horrelako kontzertuetan parte hartzeko preste egoten dira.
Hori da, beraz hor ari dira irakasle eta txistulari saiatu batzuk ba hor hori lantzen eta lantzen
isilpeko lana hori izaten da.
Hori da, burura etortzen zaigu esate baterako Agustin Eraso, Bernat
Etxebarriko Agirre, bai, hola xe.
Irakaslea eta gure entzule finak direnak
noski,
gainera
beraz,
agur berezi bat haientzat bea eta Agustin besteak beste noski.
Hola.
Zuek zinuko duzu txistulariok?
Bai, ba, azkenean 13 kanta interpretatuko ditugu, eta estilo anitzetakoak, ez? Guk ohikoa dugun bezala, pues, tradizioan oinarritzen gara, pues, txistuko, pues, kontzertuko tradiziozko kanta batzuk badaude, adibidez Uribe Merinaldeako baltsa, Donibane Bezperako San Juan dantzak, eta bar, eta baita gaur eguneko musikarien abestiak ere bai, ez? Pues Izaro Donostiko abeslariaren errefuxatuena interpretatuko dugu, edo Bulego taldearen Irulegoiko eskua ere bai, ez? Pues denetik pixkatxo bat, beti bezala ikusleari eta batez ere oraingo honetan jotzen duten gaztetxoei erakargarri egin dakieken.
Aha, ze polita. Beraz hor uztartuz tradizioa eta kantu berriak eta musika berriak hortxe, txistuaren posibilitate guztiak erakutsiz.
Saiatuz behintzat, ez? Hortan saiatuko gara, gainera esan beharra dago kanta bakoitzak bere arreglo propioa daukala, zeren karo, kontzertu honetan ere, pues, akordeoia, bateria, txistuak eta instrumentu gehiago ere izango dira, orduan hoientzako espreski egindako moldaketak eta arregloak izango dira. Orduan, pues, esan bezala, lan asko duen kontzertua da. Eta, bai, saiatuko gara txistuak dauzkan aukera guztiak erakusten, eta esan bezala, beste instrumentu batzu ez lagunduta, pues, aukera hoiek gehiago azalerazteko.
Nola dago arrobia, beti egiten dugu galdera bera, ez da? Hemen txistuaren inguruan.
Ba, kezkatzeko moduan egia esan, ez? Matrikulazioak bera doaz, hori da, realitatea, urte asko daramatzagu horren konstiente garela, eta mila proiektu bidezberdinetako moduak saiatzen ari gara. Helburu horrekin, gure helburu nagusian, ere behintzate txistulari elkartean baldin banago da, ahalik eta ikasle gehien apunta daitezen musika eskoletan eta txistua jotzera. Ez, azken finean, zenbat eta arrobia handiago egon, orduan eta gehiago iritsiko dira jotzera, ezagutzera, eta horrek, pues, gizarteari, eta nola ez, txistuari osasuna ekarrarazten dio. Baino, mm-hmm. egia esan, pues, ez da momenturiko berena, eta, bueno, espero dezagun, pues, urte batzuen poderioan, matrikulak ere gora joate. Uh-huh. Ez da txarra, beste instrumentu batzuekin alderatuz ona, esango dugu, baino, tradizioalki goiti beradoan uh-huh. kontu bada, eta tira, nahi ginuke hobetzea.
Bai, txistuaren aldeko aldarria egin izan beharko ba genu, zer esanen zenuke txistuaren defensan animatzeko jendea diot?
Ba, bertako instrumento badela. Azkenean gure kultura barnetik ezagutzeko beste modu bada, ez? Ez bakarrik instrumentoa baizik eta instrumentoaren inguruan dauden dantzak, dauden melodiak, dauden kompositoreak, eta eske azkenean gure instrumentoa da eta gure kulturaren parte da, ez? Eta horixe esan daiteke gehien. Uhum. Nabarmenen behintzat, horixe.
Eta eramateko ba, erraxa dela.
Erraxa da, merkea da, ikasteko erraxa da, eta ez duen, ematen ez duen arren posibilitate asko eskaintzen ditu, ez? Beste instrumento batzuekin jotzeko, mila aukera daude. Azkenean, aizezko instrumento melodiko bat izaki, edo zein instrumento polifonekin jodaiteke, eta noski, beste aizezko instrumento batzuekin ere, ederki moldatzen da.
Eta sozializatzeko primeran ere bai, zebeti behar da txistulari bat herrietako festetan, ezkontzetan, etoki askotan, ez?
Bai, eta ez dakizu zenbat jende ezagutzen den txistulari izanik.
Hori da, hori da, hori da, primeran. Ba, hori xe, bihar gure txistulari gaztenak ezagutzeko eta ditzeko parada izanen dugu, esan bezala, Gazteluko plazan izanen den kontzertu horretan, Nafarroko txistulari gazten bosgarren kontzertua izanen da.
Arratsaldeko zortzietan, ez dugu esan eta orain arte.
Hori da, zortzietan, Iluntzean eta Gazteluko plazan, eta bihar gainera euririk ez.
Beroa bai, baina euririk ez, asike
hori da, sua beraz, hori xe. Ba, Xabiola Zabal benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta oso songi joan da dila biharkoa.
Beti bezala, zuei eskerrik gu onartzeagatik eta urren arte.